Пред истекот на рокот од 18 месеци, специјалното јавно обвинителство поднесе обвиненија за 18 предмети. Со обвиненијата до кривичниот суд се доставени предлози за притвор за 18 лица, меѓу кои и лица од врвот на ВМРО ДПМН. Специјалната обвинителка Катица Јанева посочи дека се однесуваат за злоупотреби на институциите, на службената положба и овластување, злоупотреба на постапки за јавни набавки, повреда на избирачко право и друго.
На сите ви е добро познат проблемот кој го создава членот 22 од Законот за специјално јавно обвинителство, а на кој јас во континуитет укажував. Сепак, и покрај тоа што не се направеа обеди за изнаоѓање на соодветно законско решение со кое би се овозможило услови ова јавно обвинителство да има законски рокови во кои ќе постапува во согласност со Законот за кривична постапка, ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази.
Нема обвинение за случајот Табла, како и за случајот Талер, што се однесува на незаконско финансирање на една политичка партија. Истрагата ќе продолжи, рече Јанева. Биле преземени действија, но ги ограничили временските рокови, објасни обвинителката.
Ниту 30 јуни, ниту 1 јули. Не менува ништо во фактот што ова јавно обвинителство, како професионална и независна институција, има капацитет и ќе продолжи преко независни и темелни истраги за кривичните дела за кои е надлежно. Во соодветни законски постапки да обезбеди остварување на кривичната правда и да создаде гаранции дека сторителите на кривични дела нема да останат неказнет.
Лидерот на ВМРО ДПМН смета дека СЈО е инструмент за политички прогон и затоа сите процеси се против оваа партија. Никола Груевски, председателот на ВМРО ДПМН, тврди дека процесот е политички, а не правен, со цел да се уништи партијата. Целта е да се скрши ВМРО за да се ослаби Македонија. Нема да успеат, порача вчера Никола Груевски на пресконференцијата. Тој смета дека СЈО е инструмент за политички прогон и затоа сите процеси се против оваа партија.
Нашиот греф е што цели 11 години бевме на браникот на одбраната на државните и на националните интереси на Македонија. Што одолеавме на многу притисоци и закани, поврзани со името на државата, името на нацијата и јазикот, со идентитетот на македонскиот народ. Што одолеавме на неприфаќање на подпишување на разни штетни за нашата нација договори или пак спроведување на платформи на туги држави. Што се боревме за унитарноста на нашата држава. Што се боревме да ја задржиме државата како што ја сака народот, а не како некој и други, што е посакувала.
Стотина граѓани вчера вечер се собраа на протест пред кривичниот суд кој одлучува по притворите кои ги побара специјалното јавно обвинителство. Еве што за телевизија 24 вести велат дел од протестантите.
Значи, ние се чудиме како граѓани како може да се поднесат толку кривични пријави само против една партија. Ние сме неопределени. Ама не видиме ние да пријава да има против, да кажеме, сегашната власт која упорно сака да убеди македонскиот народ дека се бори за правна држава.
Јас сум народ. Јас не сум партија и не заштитувам партиски интереси. Заштитувам народни интереси.
Па слушам, ме дека нешто ќе преземат за Груевски. И ние сме против. Треба малце да се мисли за што направило. Ама тоа докази кој ќе се докажи. Ако се докажи, ќе се оди кај што треба.